sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boye bula mona bino banso na lilaka na biso sango mokili lelo, laka na basango na biso na lokota Lingala, ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 21h30 na Lubero, pe na Ngambo Iso, ya Est, ya Ekolo Congo Démocratique. Michel Joseph na McLean, bazali bongo onzela ya Massini, Rob McLean, bazali bongo onzela ya Massini, na lisali si ya Eddie Sango, sango mokili lelo, pesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango, te melibino ompo kwa elelo. Bondongwa ni kati na ba landi, ba Moïse Katumbi, pe ba mokonzi ya Kalafeli Tshisekedi, ba bazali bongo bango banso na kati ya Union Sacrée na Lubumbashi.
Biso bakambi ya de pes awa na Katanga, to senga ki marche pour na Katumbi ou bien contre Katumbi te. Makambo ya départ ya Katumbi na Union Sacrée est un non événement.
Bokono ba COVID-19, bozali lisusu likama ya bokolongo no ba batote na Ekolo Congo Démocratique.
Virus est circulé qui m'a cassé après la vaccination, batumingi, bandini, vaccination, population majorité d'aller immuniser.
Sans amis n'y est coquille, mokolo malilo, ou toba simba minduki ba M23, ba botolambo kabuna gana.
Objectif est d'aller ko immobiliser mon te. Objectif est d'aller à Bitumba, est d'aller ko beta mon gouna, est ko immobiliser yé.
Lelo tozali mokolo mwaminei na masolo mabiso monga nga nasala nini na Fatuma Kalala, akulubela na monga mga makamo matali bokono bwa mbasu. Tala masolo tubombe libino mpoko ya lelo, toko landa nyonso wana na bulaisi mamwango nga moke, liboso ete toko makuna, tola landa na ino sango na biso na mukuse, bomo mesano, e pesa melibiso na Edi Isango.
Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique azalaki lelo na ndako na ye ya musala ya Cité ya Union Africaine na Masolo na lisanga ya bakili mibeko bya etuka ya Nord Kivu pe na eye ya Ituri. Liboso ya ministre wa yambo ya Ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalu Konde pe ya bakambi ya bakomission défense pe sécurité ya Assemblée nationale pe ya Sénat, beaucoup tani boye bozalaki mingi mingi po na kolobela mayematali bokingi pe état de siège na bituka biebi balé na suka ya masolo mabango bakili mibeko baye basakoli ete batie na esika misala to commission moko opo na mabongisi ma table ronde opo na état de siège eye kolanda Patrick Moya ya molobeli ya mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique uyu ezalaki pe na bokutani boye ekobanda na sanze ya zomi na moko ezali koya. Milulu miabupesa ni bokonzi kati na bakambi basika pe bakala ba mampinga FRDC Ekolo Congo Démocratique misala milulu na kankukulu na Kinshasa liboso ya mokambi ya Ekolo Félix Tshisekedi, ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Konde pe bakambi baike bambula matari na milulu miye général Celestin Mbala Tiki Ebonga na lieutenant général Christian Chiwewe Shongesha mokambi ya sika ya FRDC. Lieutenant général Christian Chiwewe Shongesha aponamaki beau chef d'état-major ya FRDC au Mokolo mois le 3 octobre Moliki liboso était à Kuma na Ebonga iye lieutenant général Christian Chiwewe Shongesha azalaki mokambi ya garde républicaine mampinga maye mabatelaka mokambi ya ekolo pe libota na Ekolo Congo Démocratique ezalaki lobby kati na bikolo kama moko na tukumineyi na mitano biye biponaki na Assemblée Générale ya ONU pona kotelemela bitumba ekolo Russie ezali kosala na ekolo Ukraine pe bokotisi na makasi ya ndambo ya mabele ya Ukraine na ungambo ya ekolo Russie na mukano ezwaki lobby loleki ya Assemblée Générale ya ONU etelemeli bitumba biye pe esingi na ekolo Russie kotika na lombango penza bitumba biye ezali kosala na Ukraine na maponami masala maki na Assemblée Générale ya ONU bikolo kama moko na tukumineyi na mitano bitelemelaki Russie tukumisatu na mitano biboyaki kopesa makanisi na yango pe mitano bipesaki maboko na ekolo Russie pona bitumba biye. Yoweri Museveni mukambi ya ikolo Uganda apekisi minganga ya bokoko tope banganga kisi kosalisa bato bazali kubela bokono bwa Ebola puna kubuya ete bokono boyebu panzana lisusu makasi na lisikulu asakola ki lobilo leki na itando eke ya ikolo na ye. President Museveni asingi na bayibu kingi kukanga moto nyonso uyu amuneni kozala na bokono boye suki abuyi komibumba bokono boye bubimaki sanza eleki na ekolo Uganda esili bongo koboma bato zomi na libwa. Mukambi ya Organisation Mondiale ya Santé OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus asakolaki kaka lobi ete bomeki bwa mangwele mpona bokono boye bokobanda bamposo ezali koya na ekolo eye ya Uganda. Kardinal Fridolin Ambongo, episkopo ya Lokumu ya Kinshasa, asingi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike kosala manso puna kozungisa kimya na kwa moto na etuka ya Mai Ndombe. Tata kardinal alobi yango na misa asalaki lobi loleki puna boyokani kati na bafandi ba kwa moto na engumba Bandundu. Puna ye emonani ete mbula matari ezali ata mokete na eteni eye ya ekolo Kongo Demokratike pe ya bakisi ete soki tosali angelete Bozangi bukingi boye bokoki kukoma na engumba mokonzi Kinshasa. Batu mwambe babo mamaki omokolo mwami bale moleki na basimba minduki baye bautaki na kwamut na mboka kisi ya Kambulu na teritwari ya Bagata esakoli baye bukingi babisika biye. Bilenge babale bafundami kozala ba mai mai babo mamaki na mabanga obutu ya mokolo mwami bale kukuma mokolo mwami sato na bafandi bamboka Lubango na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma mwami Kanzira mokonzi ya Gupma Buimba na actualite.cd bilenge baye bazalaki na lingumba lyoko ya bato baye bazwamaki na makwangola makonga pe manduki misusu ya ndenge na ndenge tango bazalaki kutungisa balikinzela. Mikolomie basimba minduki baike bazali komunana na mboka nzike na teritwari ya Lubero epai wapi bazali kutungisa bafandi na bisika biye. Bayipulusu ya engumba Goma na etuka ya Nord Kivu basakoli ete bauti kutia maboko lelo mokolo mwaminei na bato baike baye bazalaki na biloko nzike biye bipikisama lokola basaki ya diamba pe ba karton ya mino nzike eye ezali ya kubeba. Nakati na bato baye bakangami polisi lobi etie pe maboko na bato tukumi bale na mwambe ba ekolo Rwanda baye bamunani kozala na mikandate. Komanda ya polisi ya Goma sakoli ete apesi batubaye u maboko mabazuzi pe bayibu kingi pona kutala likambo na bango. Kour militaire ya ituka ya Ituri ekutanaki na Sejan Chuma na teritwari ya Djugu euti kukatela mibu zomi ya boloko na basimba minduki ba kodeko zomi na libwa batubaye bafundamaki kusala makambo maike ya mabe ya koboma pe kumema batu bisika biye biibanite.
Merci Mingi Edi Sango ezala kibongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bondongwani kati na balandi ba Moïse Katumbi na ba mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba bazali bongo bango banso na Union Sacrée na Lubumbashi ngamo ibale ebengisi botamboli lobi kasi ba konzi ba etuka eye ba pekisi ndingisa ba pekisi ndingisa tepo na yango toranda bolai na Narval Mabila uto Lubumbashi.
Batambo la mokolo mwamitano na mboka Lubumbashi mubimba pona kosenga batu nyonso ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi babima na gouvernement national pe provincial sima ya malobeli ya Olivier Kamitatu porte-parole ya ensemble pour la République et Panzanaki Kanga moko ya fédération ya UDPS na Okatanga azana mikro ya VOA Lingala. Biso bakambi ya UDPS awa na Katanga tosenga ki marche pour na Katumbi ou bien contre Katumbi té makambo ya départ ya Katumbi na Union Sacrée est un non événement. Il ne faut pas qu'on puisse discerner batou na makambo ya moto oyo azo représenter rien du tout. Katumbi tobeta ki bango na ba élection ya 2018 azalaki na Fayulu tobeta ki bango nyonso Tshisekedi azo ki pouvoir lelo IDPS Azo banga Katumbi alumba na Union Sacrée ou bien Atikala, c'est un non événement.
biso to convoquer qui marche te awa na Lubumbashi. On est concentré à préparer makambo ya kopesa chef de l'État majorité na 2023.
Na ngambo mosusu ba jeune ensemble elongo na ba association ya ba jeune Katangé balinga ki pe batambola pona ko soutenir Moïse Katumbi toka Katilambo moko na ba association ya ba jeune Katangé na micro ya Véro Lingala
pour tout ya pe entre le parti mais biso ba jeune Katangé pour marcher sur sous soutien mais toujours la mela ba ndi ko na biso na ite tri balingi ko sakana na ba dimiter Katangi na Moïse Katumbi. Donc tuzola na bango pene pene. Soki ba meki iso peto kisimo d'ordre to komarche. Ya solo lobi marche zate.
Kasi ba marche mibale wana ekozala lisusu te po gouverneur Jacques Yabula Katwe a kutanaki na pokwa lelo na bakanyonso mibale pe bakambi ya ba communauté katangaise pe kasayenne pona kosenga kimia ezala na mboka Lubumbashi. Narval Mabila Ndambo utamboka Lubumbashi pona Véro Lingala.
Merci mingi Narval Mabila. Bokono bwa COVID-19 bozali lisusu likama ya bokolongono bwa batute na ekolo Congo démocratique. Ezali bongo maloba masretaire technique ya Bitumba na COVID-19 professeur Jean-Jacques Muyembe. Tolanda Boulayi na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Professeur Jean-Jacques Muyembe Mokambi ya secrétariat technique ya Bitumba na COVID-19 atali siete boko no bwa COVID-19 boko koba kasi bato mingi bako zoma na yango mbala mokote abeti mbila na mai matali kozana angele na kolataka masque na bisika biye bizali keba keba toka professeur Jean-Jacques Muyembe tanfum
na RDC COVID za sou problème ya santé publique c'est-à-dire un cas ici un cas là-bas le Rosala. Mais tous à la taille belée dans la moko, dans la journée moko, bien dans la semaine moko, et vous savez la même chose. Tous à la toujours vigilants. Ceux qui ont commis la place moko, ils ont fermé, ils ont suspect, madame Ramène, au lata, masque na yo. Comme nous sommes au Yakuna, masque pour la culture. On peut contaminer famille na yote, bannir en soute, au petit masque.
Jean-Jacques Muyembe, atalisi esengo na ye komona ete Congo demokratiki elongi penza bitumba biye bia COVID pamba te, ba imboka mingi bazwi mangwele pe bakomi immunize to bami bateli.
Okanisi a immunité collective, oto lubaka bakomi immunize, immunité collective wana kui makasi, parce que virus circula ki makasi après na vaccination, batu mingi bandimi vaccination, population majorité d'ali immunize. Donc wana la protection mounene zbazanango. Tous à la fière, pour moussala tout sali, engagement à bisounionso, na ba prestataire, na population mbimba, to contribuer pour la maîtrise ya pandémie oyo ya COVID.
Mikolo mileki, bafandi ba komune ya Selembao na ya Ntsele na Bibwa, bapesa maki bongo mateya na maimatali COVID-19 mpe, moboko motia maki na likambulitali mango elepa mbate, ezali bibundeli mpo na kolonga bokono ba coronavirus. Yango esaye maki na CSD na lisungi ma osisa. Toyoka bongo junior tambwe, moko ya bayi CSD.
Tina ya sensibilisation, eza po na repousse bato, baka ndeko se faire vacciner, po malade eza na mboka, eza ilso likambu ya kote. Lukakoye bate eskezali te. Toka imamwe bele tamule surtout na ba réseaux sociaux. O soki ozwi vaccin mwa soko bota te. Soki ozwi vaccin okozwa cancer. Soki ozwi vaccin okosala boye. Yangwa toyaki na ba expert. O bazali ba responsable ya makambwana. O batangile mpena kelasi. O azali expert azali. A part le fait kazali médecin azali pe professeur à université. Eza pena ba étude o atangile on depuis ki bomo nan enti lelo. A pe si bato assurance ke vaccin za mabete za malamu. A pe si ya emoko yano azwagi vaccin. E puis to mwenye pe bat msuna quand il y a réunion bazalaki awa ba on peut ba témoigner du fait que bazwa ki vaccin donc ezali kamoko bangate ezali kambuya ko mona passibilité vaccin ezali malamu ezapona ko batela nzoto na biso ndenge docteur alobi ezozo vaccin ozo mi batela o mi lingi olingi pe batu misusu
na ngambo ya bafandi basepeli na mate ya mana pamba te elobi bango ezali ko sala ete elongo na bango ba infodémie to ba information ya lokuta mpeli susu ko pesa bango makasi ya kozwa mangwele ma COVID-19. COVID-19.
En tout cas, conférence est vraiment très importante. Pour encourager en gros, la conférence est bonne. Il faut aider les kakamingi pour aider la population à biso bayeba vraiment beaucoup plus contre COVID-19. Et pour aider biso tous à la pandémie, surtout tous les gens qui ont pandi, tous lutter contre la pandémie. Message clé, bayeba en gros, et pour aider la population, pousser la pembeni. Il y a un site de vaccination pour qu'il se faire vacciner rapidement.
Boko no ba COVID-19 et sa kola maki solo na mokili na mbula 2019 pe na Congo démocratique na ebandeli ya 2020 boko no bango bobo maki pe bozali kokoba kobuma bato kasi minganga babeti lisusu mbela koloba ete mangwele na kotosa ba geste barrière nde mikosala ete elongama. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Sanza minei e koki mokolo mwalelo uto basimba minduki ba M23 ba botolamboka Bunagana. Ba ike na ba imboka ba komiko bosana. Kasi ba susu ba pameli lulenge kino sikawa mbula matari asele lokote pona buzwi ya mboka yango. Tonanda bulai na fiston isemwami.
Sanza minei sima batomboki koboto la mboka Bunagana eye ezali na mundelo kati ya bikolo Congo Démocratique na Uganda ba société civile ya territoire Rutshuru ba lobi ba kolemba te na kosenga na mulamatari kimia atako emonani lokola bakonzi bazali na posa te bitumba bisila na territoire Rutshuru elobi Laurent Mugeraniza moi société civile ya territoire eye.
Exactement, ça fait 4 mois que la cité de Bunagana
ya solo sanza minei mikoki uta batomboki ba 23 ba boto la mboka Bunagana. Tozali na mpasi na komona ete ekolo na biso ezo wumisa kobengana ba terroriste baye. Eloko mosusu ezali kopesa biso pasi ezali ete bato bakima bazali kokoba na monyokoli baboya kovana na Bunagana na batomboki baye mpe batika ndako na bango. Tozokamwa eteni monene ya territoire ebotolama lokola jomba na kisigari mpe bisika bisusu eza soni mpona mboka na biso atako baimboka balobelaka likambolie mikoloinso mpe bazali kino sikawa nsima ya mapinga nga maikolo Congo Démocratique. Kasi tozo mona ete bakonzi baike bazali nsima ya bitumba biye mpe bayi molongo motuna tozali komituna ezali pona nini bakonzi babiso bazali kopesa motindo te na mapinga po ete babeta ba terroriste baye mpe babengana bango libela na Bunagana.
Sinon pas pourquoi on ne lance pas les opérations pour récupérer Bunagana.
Lokola mikolo mileki uta batomboki baye ba 23 babotola Bunagana bayimboka baike bakomi kobusa na likambulie po ete mbula tare umeli kubenga na basima manduki baye mpote balembi na kolobela likambulina mikolo inson kasi basu bazali kubanza kaka likambulina babosa nite. Tuzoki maloba mabavandi ya ngumba goma bandima kopesa makansi mabango na elobila veo lingala na tina likambulina.
Tubana ya goma bana nor kivu tolobi boye mokonzi na biso Felix Antoine Tshisekedi atika kolala pongi apesa mbongo na mapinga na biso FRDC apesa bango bibundeli bapesa bango ordre soki likambo ya koloba ke ba immobilize lokola porte-parole gouvernement provincial ya Nord Kivu ya etat de siège alobaki basili ko immobilize banguna M23. Objectif ezali ko immobilize munguna te. Objectif ezali ya bitumba ezali nde ko beta munguna ezate ko immobilize ye po autant que bozali ko immobilize ye ye azali ko mi implante ko mi enraciner na mabele oyo ye asili ko kanga pe fo ezali ko balelo M23 ezali ko exploiter frontiere ya Bunagana ila kisi ke no gouvernement na biso ezali ko pesa ye ndingisa po ya zwa mbongo na bokuse mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ndenge asili ko sala changement d'état major de FARDC ape sa bango makoki bibundeli mbongo biloko ya kolia biso population tozali wana soki komema mai to komema mai na moto tomemela bato na biso munguna na kombo ne nani kombo na M23 na Rwanda na Uganda.
Sima sanza minei uta basima manduki ba M23 koboto la Bunagana molobeli wa moyangeli wetuka ya Nord Kivu General Sylvain Ekenge alobaki na media ya mboka France ete baima pinga ba ekolo bakoki kobeta tangu inso batomboki baye uta engumba goma fiston isemwami pona laka la Amerika.
Merci mingi fiston isemwami. C'est moi, ami.
Zambéo, ma famille, tout n'a qu'au. Zambéo, n'a commis tout n'a qu'au. Bossomino, et autant de rapio. Bossomino, et autant de rapio. Coco, n'a plus soya, kala, yenanié. Yesu, mwana nzambe yende mondele atamu na eva.
Alanga Nzembo, Verkis Kiamwanga na Mateta, Koufi Lelo, Mokolo Mwaminei na Ngumba Kinshasa, Azalaki na Mibu Tukusambo na Mwambe, Verkis Kiamwanga na Azalaka saxophoniste, compositeur, directeur, mpe producteur ya musique monene na Ekolo Congo Démocratique. Azalaka na Lingomba Oke Jazz ya Lombo Makiadi, pe Asungaka Bokelami, Wamangomba Ebele, Lokola Langa Langa Stars, Shock Stars, Victoria Eleison, Antichoc, Historia, Liboso et Teake la Orchestre na Yemoko, na Kombo ya VV. Verkis Kiamwanga na Mateta, Azalaki patron ya ba écurie VV, pe Mokonzi ya Kala ya Société Congolaise des Droits d'Auteur et des Droits Voisins, Sokoda. Asalampe Banzembo Ebele, nakati ya Banzembo na ye, eye yebana, Koleka, Ezali Bongo, na Komitunaka, Lokola Oyo Bozali Kolanda. Vous allez kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC lelo tozali mokolo mwa minei na masolo mabiso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Limasi akolobela bongo na monganga makambo matali bokono bwambasu tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Mbasu, ezali terme yuki na biso na Congo Central. Na Congo, eza maladi batu ya Congo Central, ba ebe ango depi kala, ba bebane kubenga bato, ba zana ba pota, o ezana na ba kere ninene, o soko teleza na somo, soko mesanite ifo, o balola elongi ezwaka batu mingi na region o ya Kimpese Songololo mais affection wana donc maladi wana o baebi ba na komo ya mbasu depuis ba année depuis fin ba année 70 depuis ba année 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactérie ulcérienne après ça ka maladi o bengaka maladie ou ulcère de Bourouli. Mm. Donc, voilà, ezali maladie to yebi bisonyoso depuis kala. Alors, yeba mama que ulcère de Bourouli, on a un microbe, on a mycobactéria ulcérien. Soko yo kinkomo mycobactéria, ezo rappelé au mycobactère moussous to yebi, ou la pesaka tuberculose, na ou moussous la pesaka lèpre. Affection ou yo, et si mbarabat na ba poto babé na ra ulcère de Bourouli, na région ya ba Congo, ou ya kimpese na songo lolo. Batu banolo banon, so ki ba moni moutoua bien mbasu, voyez mbasu. Donc, et comme anet expression, so ba moun tazan na pota, ba lui, or, ulcère de Bourouli, microbe wana aza fami, babé na ba mycobactérien, mycobactérien ulcérien. Donc, wana ezan a terme ya médical, on a relobake non, ezali mycobactère ou apé sa raba ulcère. Ba mycobactérien lépreux ou appelé ça lèpre, mycobactérien tuberculosis ou appelé ça tuberculose. Donc pour nous expliquer, et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ebana ba la contagieux na mutu na mutu. Ezali tuberculose, ezali lèpre. Il y en a on est dans la sauce ba bien on va tirer ba on a ba sanatorium pour na ko isoler bango. Donc même ulcère de Bourouli ezana songo, ezala ka contagieux na mutu té. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à rebois qu'il a eu maladie qu'on contamine, non, voilà la contaminarité. Alors maintenant, si on a revenir le problème au tozolobelasikoyo, c'est que maladie au tozolobelasali maladie aux autres touchés, bah vaisseau na explique qui et ramène à kamakila longwa ma colotine à l'icolo. Or, bah pourquoi vous posez la question basse na française anini. Alors na, sur base, il y a on a revu ça que basse nenge to lobela rana Kinshasa bien biso ba congolais et li ko loba ba pota o ezo rabati na makolo après un mois et demi ce qui est biquité et ko delo mo chronique donc na français ba loba ezaba ulcère chronique ulcère ni ko loba ezali pota avec perte ya substance ya poso ce qui est ulcère na estomac la perte ya substance o ya paroi ya estomac donc ba ulcère na estomac ce qui est ali na ba voie génitale ba non ulcère na nini au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère ni non ezali perte à substance donc ulcère perte à substance na lokolo ba ben na ulcère c'est quoi chronique mais na ba ulcère chronique il faut que ba cause ezali et parmi ba cause Les plus fréquentes causes y a ulcère chronique à Makolo, les alliés aborigines, y a ba misissa, y a ba vaisseau.
Tolo banan présentation y a ba pota yango. Et ça la marque mingi mingi et sika nini pe ezali et mona na kandenge nini pour na ko différencier ko ebate oyo ezali mbasu il sert ya po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali ko ki ou me la me ezali yangote et se présente ma kandenge nini.
OK, merci beaucoup maman pour la question. Ana za question vraiment très importante parce que munganga oyo ayebi bapota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota na ba o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boye te on eza très important avant comme na stade a pota eleka na ba stade ni baleni satu e ba stade ni baleni satu wana peut-être que biso moko to santori santakango ça veut dire que pona ba vaisseau nao soki komi ko beba et puis ça cause des symptômes du style neti ozo kamakolo kilo ozo ka ozo mona makolo zo vimba so ki mo ezali ozo ka vraiment ko la la te il faut makolo nao o tia kusen na likolo wana eza ba signe ezo na accepte non makila nao ezo nga sou bien te à un moment so ko traité to mona pe un jour et comme vraiment ko ça la o passe au internet eloko moko eza ko finao lokolo ti pouf ezimbi et wana siko ko bi ko sala entier pe Eroko, tout moi mouke na moi na kwe a tado to na libanda, ozoki pota ya mouke, pota na mouke moniko mwa mounene. Et ça souvent ba pota très irrégulière. Donc ça vraiment na forme morote dessinée, ça ba forme neti, ba forme ya ba carte géographique, hein, ya ba mboka. Donc pota moko un peu dessin bizarre, puis ozo mouna chaque fois qu'ozo soigne ango, ezo mi aggravé, ka akobi aggravé, ka akomi aggravé. C'est pour cela que et ça important qu'on identifie ba phase wana ya liboso et parmi ba phase ya liboso maman na okamu sao dans la phase moro ya batu oso mona na bango ba zo ba benga ka ba varis varis et lingi oso mona na varis donc ezali neti musopi musisa munene ezo mona na makolo nae mais mutu arose la peut-être na yango mais elle n'a pas cité ma tension lingo lo ba que non yepe misisa nae ça la bien té so ba sale lo côté un jour azo risqué a aggravé problème wana.
Docteur, le quoi que tu as koloba mingi na radio, pona ke batu ba zwa image, ba varis wana et ça le maka mingi mingi ba côté nini.
Ben ba varis c'est ça le maka mingi ba côté ya ba makolo. À partir il y a entre genou na cheville. Les varis c'est ala ebelé. Mais ba varis c'est ala rapé na likolo ba côté ya ba ba cuisse.
Et
voir même na ba mipende, oui, et puis nous na lingala benga oni ebelo hein, ba mipe les mollets hein, je crois.
Les mollets
des trucs comme ça voilà. Et donc ba place sona ba varis c'est ala ka. Généralement ils ala ce qui est dit na kasi. Tout le monde a rango mais to réagit sa kate. Tour le bargnon, ezali kakaboyé. Mais eza normalité. Eza normalité. Par exemple, eza misisa nyo sauté à ma colonne eza la varis parce que batumi guiné pas sportif, il y a haut niveau. Bango bari kozala na ba ba misisa tozo mona parce que azana ba muscle très important eza développé. Mais eza bo tozo ba batou o komi ko change couleur ya nzoto. Par exemple, ozala ra teint clair, au moins ana ba tache un peu brunâtre. Attention, ça veut dire que problème nao ya ba veine et comme il copé sao maladie dermatologique ou ba bemaka eczéma variqueux. Donc voilà un peu maman avant on comme un stade à pota n'était sans vous comprendre ba stade wana et bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf côté bini ou bien non ba bo que l'était parce que on néglige vraiment mouke ba cause wana. Et puis pour na copé ça signe mususu très important oyo et la kabatu et ça là que non na kinza bon ba mbasu c'est que un jour Rosalawana, au autre point, trouble, accident, tonini, que Ozana Bafaz, Neti, Bafaz, Oyo, il y a que Oyoki douleur mounene, na mole, parce que Moussissa Nayo, et Zimbaki tellement, Ole Makile, Tamola bien Zonga, Makila et Sali, Neti, moi, Mababeng, en gros, Kayo. Voilà. Et tout ça, pourquoi Kayo est mis formé? Parce que Neti, 20 nao ezala ki dilaté et que ezo ramené makila bien té makila est ni concentré et ça li kayo net musoko zoki pota ozala mwa muke makila bien plus ah et kangani mais soko ko andi ou makila bimi de sous alors place on ezala ekangara donc kayo wana o nzote sala pona et pe kisabi soto père de makila ezala ka seza na kati ba misisa na misa makolo et ki ko vimba et ça li ko komo alo kolo passe ba benga ngo flébit. Ok, Vimi Makasi est un réseau profond, maintenant, flébite profonde. Ce qui est sous, quand il y a un voyage, matiti, na moté, ma pekiti, na poumon, ne va bien à embolie pulmonaire. On a des maladies moraux très graves parce que faut qu'il y ait un soin intensif, ce qui va soigner.
Merci Mingi Fatou Makala Lalimasi, Tokomina Souka, ya basa mwana biso mokolo mwalelo, Totondi Bino, loko botondi loko bolanda kibiso, soki tokome la kibino ezalaki na lisalisi, ya Edi Sango, Michel Joseph na Rob McLean, bazala kibongo onzela ya masini, kombo na ngai Marius Muhunga, na tombeli bino, pokwa ilamu, botika la malamu.